บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่สัตย์แก่ท่านโมคคราชซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในที่ต่างๆจะทรงอาศัยสิ่งที่ใกล้ชิดกับบุคคลเป็นเครื่องอธิบายชี้เห็นถึงความเป็นของว่างหรือของศูนย์แห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายไว้เป็นอันมากแต่ในที่นี้ทรงใช้กามโลกแต่กามโลกนั้นเองก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาบางครั้งทรงเรียกขันธ์ว่าโลกที่ใช้คำว่าขันธโลกโลกคือขันธ์ห้าบางครั้งก็เรียกว่าอายตนะโลกโลกก็คืออายตนะดังนั้นในชั้นของการนำมาศึกษาพินิจพิจารณาบุคคลจึงสามารถอาศัยสิ่งอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปไม่เป็นรูปก็ต้องเป็นนามไม่เป็นนามก็ต้องเป็นรูปเรายกเอาสิ่งที่เป็นรูปหรือเป็นนามเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างในกรณีที่ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อประทับที่พระเชตวันก็ทรงเชื่อเห็นว่าในชีวิตร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราและไม่ใช่เป็นของคนอื่นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของกรรมพันตราบใดที่คนยังยึดถือว่าเป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นอยู่ตราบนั้นก็จะต้องเดือดร้อนต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่เมื่อใดบุคคลมาเข้าใจตามความจริงว่าไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราและไม่เป็นทั้งตัวทั้งตนของเราแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงความสงบระงับไปได้ไม่ต้องประสบความทุกข์ในสังสารวัฏจากนั้นได้รับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าได้รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าสมมติว่ามีใครเอาฟางเอาหญ้ามาสุมไว้ที่ประเชศตะวันแล้วก็จุดไฟเผาพวกเธอทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าวิหารกุฏิของเราถูกเผาหรือว่าทรัพย์สมบัติของเราถูกเผาหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่ควรจะคิดเป็นเช่นนั้นโดยแท้จริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้ตัวเราก็ไม่เป็นของเราซึ่งการที่ปรับใจให้เข้าถึงความจริงชั้นนี้ได้แสดงว่าภิกษุเหล่านั้นต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วแต่อย่าลืมว่าขั้นตอนของการปฏิบัติระดับที่มองให้เห็นโลกเป็นของว่างหรือของสูตรนั้นบุคคลสามารถสัมผัสผลที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขความสงบใจในชั้นต่างๆได้อย่างที่ทรงสอนให้มองในรูปของอายตนะว่าตาก็เป็นของศูนย์หูก็เป็นของศูนย์เป็นต้นหรือบางครั้งก็ใช้อายตนะภายนอกว่ารูปก็เป็นของศูนย์เสียงก็เป็นของศูนย์กลิ่นก็เป็นของศูนย์รสก็เป็นของศูนย์สัมผัสก็เป็นของศูนย์คือของว่างจากตนและจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนซึ่งในขั้นของการปฏิบัตินั้นในชีวิตประจำวันบุคคลสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากความมองเห็นเป็นของศูนย์ได้อย่างในกรณีที่จิตใจของบุคคลมักมีปัญหาด้วยอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างที่เป็นปัจจุบันบ้างที่เป็นอนาคตบ้างหรือไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นความคิดที่มีลักษณะสับสนคือวุ่นวายอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคตหรือวุ่นวายอยู่ทั้งอดีตและปัจจุบันสิ่งใดที่แตกทำลายไปแต่ว่าบุคคลทำใจได้ว่าสิ่งนั้นได้แตกทำลายไปแล้วสูญสลายไปแล้วแม้จะไปเศร้าโศกถึงแม้จะไปร้องไห้ถึงบทเพื่อถึงก็ตามก็ไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้สิ่งที่แตกแล้วสิ่งที่มีความแตกทำลายไปเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วก็ปรงใจให้ยอมรับความจริงในส่วนนี้ได้บุคคลก็จะสามารถสงบใจจากเรื่องที่เป็นอดีตโดยเฉพาะเรื่องที่สร้างปัญหาให้แก่ใจของตัวเองหรือแม้แต่เรื่องที่สิ่งดีงามในอดีตที่พระเจ้าทรงสอนให้บุคคลน้อมระลึกถึงเพื่อเกิดความปีติปราโมทย์เกิดความสงบขึ้นภายในใจอาจจะระลึกถึงศีลอาจจะระลึกถึงทานการบริจาคของตน ที่เรียกว่าพวกอนุสติทั้งหลายในกรณีที่ระลึกของตนก็คือระลึกถึงศีลของตนกับการเสียสละของตนที่ทรงใช้คำว่าศีลานุสติกับยาคานุสติแต่ถ้าบุคคลมองให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตถ้าบุคคลจะต้องการสัมผัสผลที่ให้เป็นปีติปราโมทย์เป็นความสุขความสงบอย่างจริงๆก็ต้องเพิ่มพูนขึ้นในปัจจุบันนั้นการน้อมระลึกถึงในลักษณะนี้เป็นการน้อมระลึกเพื่อกระตุ้นให้เพิ่มพูนความดีส่วนนั้นไม่ใช่ไปเพลิดเพลินอยู่กับความดีในอดีตที่สำนวนในศาสนามีข้อความตอนหนึ่งที่ท่านใช้คำว่ากินบุญเก่าเป็นคำพูดของนางวิสาขาที่ได้กล่าวกับพระเถระรูปหนึ่งซึ่งไปบิณฑบาตที่บ้านสามีของนางท่านพ่อของสามีนางได้นั่งรับประทานอาหารอยู่เป็นพระเดินบิณฑบาตผ่านไปก็เกรงแกล้งก้มหน้าไว้เป็นทีว่าไม่เห็นนางวิสาขาเข้าไปอยู่ใหม่ๆจะไปทำอะไรล้ำหน้าไปก็เห็นว่าไม่เป็นการสมควรจึงบอกให้พระเดินผ่านไปแล้วก็กล่าวคำว่าขอให้พระคุณเจ้าโปรดสัตว์ข้าเถิดพ่อสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่คำว่าของเก่าในความหมายของนางก็คือบุญเก่าเพราะการที่คนเราได้บัตรบังเกิดมาในกำเนิดในสกุลที่ดีนั้นก็เพราะบุญกุศลเป็นนั้นมากที่บุคคลสร้างไว้แล้วก็ส่งให้มาบังเกิดแต่นั้นเป็นเรื่องของอดีตถ้าว่าบุคคลไม่เพิ่มพูนขึ้นในปัจจุบันมัวเพลิดเพลินเสวยบุญเก่าหรือกินบุญเก่าอยู่ในสุดบุญเก่าก็จะหมดเมื่อมีกิเลสที่ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกกรรมที่เป็นกุศลก็ไม่มีทางไม่มีกำลังที่จะส่งพอให้บุคคลได้เสวยความสุขอย่างที่ตนเคยเสวยในชาติปัจจุบันดังนั้นผู้ปรารถนาหรือมีความยินดีในภพอยู่ปรารถนาภพคือการเกิดการเป็นการมีอยู่ในสังสารวัฏก็สามารถที่จะอาศัยประโยชน์จากจุดนี้ว่าได้ว่าของบุญเองมันก็สูญไปได้หรือว่างได้เหมือนกันเมื่อแกให้ผลหมดแล้วมันก็หมดไปอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นอโหสิกรรมคือกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาสังสารวัฏหรือปรารถนาภพที่ประณีตเราก็ต้องสร้างบุญที่ประณีตเพื่อการได้บังเกิดในภพที่ประณีตถ้าก็บุคคลสามารถคิดได้ในลักษณะนี้ปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องอดีตก็จะกลายเป็นเพียงบทเรียนสำหรับกระทำความดีในปัจจุบันกระทำความดีเว้นความชั่วในปัจจุบันเพราะเรื่องของอดีตนั้นมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่บุคคลก็ได้สดประสบผลทั้งดีและไม่ดีของการกระทำนั้นมาแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเฉพาะเป็นบทเรียนที่จะงดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นซึ่งตนเคยประสบความทุกข์มาแล้วประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติซึ่งตนเคยประสบความสุขจากการกระทำตอนนั้นมาแล้วไม่ไปเศร้าโศกเสียใจถึงเรื่องที่เป็นอดีตและในขณะเดียวกันเมื่อมองไปที่อนาคตก็จะมองเห็นว่าอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มาอาจจะมาหรือไม่มาไม่มีใครที่จะไปรู้ได้เพราะขณะแห่งชีวิตในโอกาสต่อไปนั้นเป็นอวิชชาสำหรับบุคคลทั้งหลายคือไม่มีใครรู้ว่าชีวิตในโอกาสต่อไปจะเป็นยังไงก็จะสามารถสงบใจอยู่ที่ปัจจุบันพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์ในชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นทานชั้นศีลชั้นภาวนาก็ตามให้เพิ่มพูนมาเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้ชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่ทรงใช้คำว่าเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็จะมองให้เข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติธรรมดาก็สามารถรู้ตามความจริงว่าที่จริงสิ่งเหล่านั้นอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้พอเหตุปัจจัยแกสลายแกก็ต้องสลายไปแต่การที่สิ่งนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อใจคนจนสร้างความทุกข์หรือความสุขให้เกิดขึ้นแก่ใจคนได้เพราะการกำหนดหมายของบุคคลเป็นประการสำคัญแน่นอนในชั้นของการดำรงชีวิตก็ต้องมีการกำหนดหมายแต่ว่าถ้าบุคคลมองในแนวของความเป็นของศูนย์ไปบ้างค ือเตรียมตัดใจรับความเป็นของสูญความเสื่อมสลายความแตกทำลายของสิ่งเหล่านั้นด้วยความพลัดพรากจากไปของสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เวลาสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแก่คือเสื่อมสลายไปแตกทำลายไปใจของบุคคลก็จะมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจอย่างความคิดที่เกิดขึ้นแก่นางมัลลิกาผู้เป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีที่ประสบปัญหาการกระแทกกระทันทางอารมณ์อย่างรุนแรงเพราะว่าสามีและลูกได้ถูกฆ่าไปพร้อมๆกันในคืนเดียวกันตามปกติปิยวิปโยคคือการพลัดพรากจากคนสัตว์สิ่งของเป็นที่รักในลักษณะนี้เป็นอารมณ์ที่ทนได้ยากและเป็นเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทนได้ยากทำไมจึงทนได้ยากเพราะว่าใจของบุคคลไปยึดถือในสัตว์ในบุคคลในสิ่งของเหล่านั้นว่าเป็นของเราและปรารถนาให้เป็นของเราเป็นไปในแนวเดียวคือแนวที่ตนต้องการให้มีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสุขดำรงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งที่จริงแล้วการไปตั้งเป้าหมายในลักษณะนั้นเป็นการตั้งเป้าหมายในลักษณะฝืนคติแห่งธรรมดาเพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปแม้บางกรณีก็อาจจะเป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่ว่าจะไม่เต็มตามที่เราต้องการอย่างที่ทรงแสดงถึงความรู้สึกของคนระดับทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพวกก็เรียกว่าขันธ์ธาตุอายตนะอยู่ก็อาจจะตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่จริงๆบุคคลที่ตั้งความหวังนั้นบางคนจะไม่สมหวังเลยบางคนอาจจะสมหวังสักส่วนหนึ่งหรือสักครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งบางคนอาจจะสมหวังเต็มตามที่ต้องการแล้วก็มีอยู่บางคนที่อาศัยบุญวาสนาบารมีเข้ามาสนับสนุนก็อาจจะได้เกินที่ตนหวังเอาไว้แต่ว่าโดยสภาพความเป็นจริงแล้วในแง่ของความจริงที่แท้จริงสิ่งที่เราได้เกินความหวังก็ดีหรือสมตามที่เราหวังไว้ก็ดีนั้นก็ตกอยู่ในสภาพของความเป็นของศูนย์โดยฐานะของแก่เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้แกเป็นไปตามที่เราต้องการอยู่ได้ตลอดไปวันนี้สมหวังต่อไปอาจจะผิดหวังวันนี้อยู่ร่วมกันต่อไปอาจจะพลัดพรากจากกันวันนี้ยังคงอยู่เดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนซึ่งแท้จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนั้นก็แกก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเพียงแต่บุคคลไม่ได้สังเกตไม่ได้กำหนดหมายหรือมีการปรุงแต่งเอาไว้โดยวิธีการต่างๆอย่างที่ใช้กันและประพฤติปฏิบัติกันดังนั้นสิ่งเหล่านั้นเมื่อมองอีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาก็จะทำให้บุคคลเข้าใจว่าสิ่งทั้งสามประการนั้นเช่นในกรณีที่ไม่สมหวังก็ไม่ใช่จะไม่สมหวังอยู่ตลอดไปคืออาจจะสมหวังก็ได้ในโอกาสต่อไปความทุกข์โทมนัสที่ควรจะเกิดหรือมักจะเกิดแก่บุคคลทั้งหลายก็จะไม่เกิดแก่บุคคลที่ทำใจได้อย่างนี้หรือในกรณีที่ได้ตามความหวังสักครึ่งสักกึ่งหนึ่งบุคคลก็จะทำใจของตนให้ยินดีตามหลักของยถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้มาเพราะอะไรเพราะได้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงเห็นว่าในขณะที่เราสมหวังเพียงครึ่งเพียงกึ่งนั้นคนบางคนที่ไม่สมหวังก็มีและที่ได้ไม่เท่าที่เราได้ก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็จะใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเรามองเห็นว่าในโอกาสต่อไปนั้นเราอาจจะผิดหวังก็ได้หรืออาจจะสมหวังก็ได้แต่ทั้งสมหวังทั้งผิดหวังและก็หวังได้ครึ่งได้กึ่งนั้นพอมองอีกจุดหนึ่งขึ้นลึกลงไปก็กลายเป็นของศูนย์ไปในโอกาสต่อไปในกรณีนี้ก็คือการตายและการพลัดพรากนั่นเองแต่ว่าการสอนในแนวตายและพลัดพรากนั้นเป็นการสอนรวมๆคือไม่ได้แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราต้องการจะให้คนปรับใจยอมรับคติแห่งธรรมดาในลักษณะที่รวมๆเท่านั้นเองคราวนี้ถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายได้มองในแนวความยึดถือของบุคคลด้วยอำนาจของตัณหามานะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงสอนในเรื่องนี้นั้นเป็นการสอนในลักษณะน้ำยอกน้ำบ่งเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลที่ไปยึดถือในสัตว์ในสังขารทั้งหลาย ที่ว่างามหรือไม่งามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนั้นจะมีการยึดอยู่สองแนวที่ท่านใช้คำว่ายึดโดยนิมิตคือรวบถือเป็นชิ้นเป็นอันกันเลยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นพื้นที่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นตนคือเอากันเป็นคันๆเป็นหลังๆเป็นคนๆไปได้ฝันการที่ยึดถือในลักษณะนี้ก็สอนในลักษณะรวมๆเหมือนกันเช่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ต้องมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดามีการพลัดพรากไปเป็นธรรมดามีการแตกทำลายไปเป็นธรรมดาเอาทั้งชิ้นเหมือนกันเพื่อสำรอกความยึดติดในสัตว์ในสังขารในบุคคลว่าเป็นของของเราหรือว่าเป็นเราแต่แนวหนึ่งเราไม่ได้ยึดถือในลักษณะนั้นที่ท่านใช้คำว่าอนุพยัญชนะคือแยกย่อยออกมาเป็นการกำหนดคนกำหนดความสวยงามของคนหรือกำหนดความไม่สวยงามของคนก็ตามก็จะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาเป็นกำหนดเช่นอาจจะกำหนดรูปร่างหน้าตาอาจจะกำหนดตาอาจจะกำหนดส่วนต่างๆของร่างกายอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนก็ได้แต่ไม่ได้กำหนดไปทั้งหมดเป็นการไปเรียกว่าแยกถือในลักษณะนี้ท่านก็สอนในแนวของการเจาะลึกลงไปว่าที่จริงสิ่งที่แยกลงไปนั้นก็แยกลงไปได้โดยลำดับคือทั้งที่เราชอบและเราไม่ชอบเมื่อย่อยออกไปถึงจุดหนึ่งมันก็สูญด้วยกันทั้งสิ่งที่เราชอบและเราไม่ชอบสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักและความชังหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็นี้เพิ่งสังเกตว่าการกำหนดอารมณ์ในลักษณะนั้นถ้ากำหนดด้วยความชอบมันก็เกิดสุขเวทนากำหนดด้วยความชังก็เกิดทุกขเวทนาดังการสอนในแนวอนัตตาคือความเป็นของศูนย์ทั้งสองด้านนั้นบางครั้งก็อาจจะสอนแค่เวทนาที่ปรากฏคือไม่ต้องไปมองไกลขนาดนั้นมองที่เวทนาซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเวทนานี้ก็เป็นของศูนย์ของว่างเพราะถ้าหากเวทนานี้จะเป็นอยู่อย่างแท้จริงถ้าสุขก็เราคงสุขอยู่ตลอดไปถ้าทุกข์ก็เราคงทุกข์ตลอดไปแต่แท้จริงความสุขความทุกข์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของเขาเองทุกขณะคือในช่วงหยาบๆคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนั้นก็สอนเวทนาแนวหยาบๆเพราะบุคคลสามารถสัมผัสได้ง่ายๆแต่พอเจาะลึกลงไปก็จะมองเวทนาในแง่ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีปัจจัยภายในบ้างปัจจัยภายนอกบ้างปัจจัยที่สำคัญกลับอยู่ที่ภายในไม่ได้อยู่ที่ภายนอกคือการไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายในเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นนั้นตัวกำหนดสุขทุกข์ในชีวิตของบุคคลจึงไม่เหมือนกันคนบางคนเจออารมณ์อย่างหนึ่งอาจจะได้สุขเจออารมณ์อย่างเดียวกันนั่นเองคนหนึ่งอาจจะได้ทุกข์คนหนึ่งอาจจะรู้สึกเฉยๆซึ่งอาจจะมองจากอะไรก็ได้มองจากการฟังธรรมก็ได้มองจากการรับประทานอาหารก็ได้มองจากการนั่งในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ในบรรยากาศอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คนจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันทั้งที่ปัจจัยภายนอกนั้นเหมือนกันแต่ปัจจัยไปกำหนดเวทนาในลักษณะที่แตกต่างกันความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะย่อยในตัวของเขาเองคือสุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยเป็นต้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่พอมองในแนวของความเป็นจริงแล้วบุคคลก็จะเห็นว่าเวทนามันก็เป็นเพียงเวทนาเท่านั้นเองแกไม่ได้สุขอยู่ตลอดไปไม่ได้ทุกข์ตลอดไปทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นในที่สุดก็หายไปเราจะมองในแนวที่บุคคลไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาอะไรได้พอถ้าสามารถบังคับบัญชาได้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการบุคคลก็คงจะไม่เป็นทุกข์อะไรและข้อนี้พึงมองในแนวหยาบอีกทีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราบังคับก็ไม่ได้เช่นว่าคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้คนมีความแก่เป็นธรรมดาจะบังคับไม่แก่ไม่ได้คนที่มีความตายเป็นธรรมดาจะบังคับไม่ตายไม่ได้ถึงแม้แต่ว่าคนจะไปตั้งความปรารถนาว่าขอทรัพย์สมบัติของเราจงเกิดขึ้นแก่เราในทางที่ชอบหรือเกิดขึ้นแก่ญาติมิตรของเราในทางที่ชอบขออายุของเราเกิดขึ้นในทางที่ชอบและมียศเจริญมากยิ่งขึ้นไปเรื่องก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้อาจจะดำรงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นแต่ก็จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะคืนสู่สภาพเดิมคือสภาพที่แกเคยไม่มีมาก่อนแต่เมื่อแกมีขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นของสูญของว่างไปของหายไป การเรียนรู้ในลักษณะนี้ที่จริงเป็นการเรียนเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าผู้ฟังนั้นแตกต่างกันก็อาจจะเริ่มปูพื้นฐานมาหรือว่าเรียนในระดับกลางเรียนในระดับความจริงที่แท้จริงซึ่งการเรียนในระดับความจริงที่แท้จริงนั้นก็ต้องอาศัยการเจริญในแนวของวิปัสสนาคือใช้ปัญญากำหนดพินิจพิจารณาดูความเกิดความดับของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นถ้าเราเรียนหยาบๆเราอาจจะเรียนดูที่ซากศพก็ได้ดูที่อิริยาบถก็ได้แต่ถ้าเรียนในแนวละเอียดจะดูที่เวทนาคือความสวยอารมณ์หรือดูที่จิตซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยของแกแล้วก็จบลงที่ความเป็นของบ้างคือของศูนย์จากตนได้จากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนจนอย่างน้อยที่สุดปัญหาประเด็นสำคัญนั้นอย่าลืมว่าที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องความทุกข์โดยสรุปว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นจากจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองคำสอนในระดับนี้จึงเป็นการบรรเทาทุกข์แล้วก็เพิ่มความสุขขึ้นไปอย่างที่สวดสรรเสริญกันว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ที่สุขเกษมสารนั่นเองขอเพียงแต่บุคคลสัมผัสได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งความทุกข์เพราะความยึดความถือก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและความสุขจากการปล่อยวางก็จะบังเกิดขึ้นอาการหนักทางใจเพราะมาแบกขันทั้งหลายเอาไว้โดยใจกำหนดหมายขอให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็จะบรรเทาเบาบางลงไปในข้อนี้ก็คงจะอยู่ในสูตรใหญ่ที่ทรงแสดงในอนัตตลักขณสูตรนั่นเองเพราะนั้นคือแม่บทของวิปัสสนากรรมฐานเรายกขันธ์5ขึ้นเป็นเครื่องพินิจพิจารณาจะในขันธ์5นั่นเองคือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองบางครั้งอาศัยการปรุงแต่งของบุคคลก็ทำให้รูปดำรงอยู่ได้นานๆก็ได้ในสายตาคนทั่วไปหรือเวทนาที่เราพยายามควบคุมแกพยายามสร้างขึ้นสร้างบรรยากาศขึ้นช่วยก็ทำให้เราสุขได้นานๆก็มีดังนั้นจึงทรงสอนในแนวของการอุปมาคือแทนที่จะให้บุคคลไปดูที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งบางทีก็ดูยากก็ให้ดูโดยแนวเทียบเคียงจากปัจจัยภายนอกจะมองเห็นว่าเป็นของศูนย์คือพูดในแง่ของความจริงที่แท้จริงก็คือไม่มีอยู่จริงนั่นเองมีโดยการเกาะกลุ่มโดยการยึดถือให้ลองสังเกตว่าคือบางทีคนไม่มีจริงแต่เรายึดถือว่ามีก็จะสร้างความรักความอบอุ่นก็ได้หรือความหวาดกลัวก็ได้เช่นว่าญาติพี่น้องตายไปแล้วที่จริงก็ตายไปแล้วแต่บางทีเรายังไปยึดถือว่าญาติพี่น้องยังอยู่ที่บ้านแต่เป็นคนกลัวผีก็อาจจะกลัวก็ได้หรือเป็นคนไม่กลัวผีมีความเชื่อมั่นว่าท่านยังดูคุ้มครองรักษาเราก็จะได้เกิดความอบอุ่นขึ้นมาก็ได้นั่นก็คือเรื่องของความยึดถือภายในใจของคนแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นพอมาถึงเรื่องของขันธ์ทั้ง5ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงความจริงตามที่ทรงแสดงไว้โดยอุปมาจะมองรูปเหมือนกับฟองน้ำที่มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนแกไม่เกิดพอเหตุปัจจัยให้เกิดแกก็เกิดแล้วก็ดำรงอยู่ดำรงอยู่ก็ดับไปพอเหตุปัจจัยตั้งขึ้นใหม่แกเกิดได้อีกแล้วก็แตกดับไปอีกคือมองเวทนาในลักษณะเหมือนกับต่อมน้ำซึ่งเวทนากับรูปนั้นเกิดดับในช่วงที่แตกต่างกันเวทนาเกิดดับเร็วกว่าเรื่องมองดูสัญญาคือความทรงจำของเราเหมือนพยับแดดดูคล้ายๆมีแต่ก็ไม่มีก็นี้มันสังเกตว่าถ้าศีลธรรมจัญญาถ้าระดับของศีลธรรมจัญญาจะสอนอีกแนวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะคุมสัญญาให้ดำรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ดีๆเช่นการศึกษาจำทรงพระธรรมพระวินัยในพระพุทธศาสนาก็ทรงสอนให้มันสาธยายโดยเน้นให้เห็นว่าอสัชชาบาลาบันตามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้แกอยู่ก็ต้องท่องแกไว้เรื่อยๆต้องทรงจำกันไว้เรื่อยๆคิดพินิจพิจารณาแกเรื่อยๆไม่งั้นแกก็หายไปเพราะความจริงแล้วแกเหมือนกับพยับแดด ดูแล้วคล้ายๆจะมีบางครั้งก็เห็นชัดว่าไม่มีฉะนั้นอะไรเวลาเราประสบอารมณ์เราก็เห็นได้ว่าสัญญานั้นมันคล้ายๆมีแต่ไม่มีดังนั้นเวลาเห็นคนสัตว์สิ่งของเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะคล้ายๆคลับคลานึกๆจะคล้ายๆจะรู้จักแต่ก็เอาไปวางไม่รู้จักหรือบางครั้งอาจจะจำได้นี่แสดงเห็นว่าสัญญานั้นไม่คงที่แต่ในโอกาสหนึ่งอาจจะจำได้จะนึกออกพอถึงโอกาสหนึ่งอาจจะจำไม่ได้นึกไม่ออกก็เหมือนกับพยับแดดที่เรามองคล้ายๆว่ามีแต่พอเข้าไปใกล้แล้วมันก็ไม่มีสังขารนั้นทรงสอนให้พิจารณาในแง่ของการประกอบกันเหมือนกับกอกล้วยคือประกอบประชุมกันเฉยๆพอตอดกาบกล้วยออกไปทีละกาบทีละกาบความไปกอกล้วยก็หมดไปแล้วมองวิญญาณเหมือนกับภาพมายาก็ดูคล้ายๆเป็นเรื่องจริงแต่แท้จริงแล้วก็ไม่จริงเพราะสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วแม้แต่รู้ด้วยใจมันใช้คำว่าวิญญาณนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเพียงภาพมายาถ้าทำใจให้เห็นว่าเป็นเพียงมายาเท่านั้นก็จะสามารถสงบใจของตัวเองได้บุคคลก็อาจสัมผัสผลเป็นการปล่อยวางความยึดถือด้วยอำนาจของเราด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างน้อยที่สุดก็ทำใจได้สักครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งก็สัก 30%ก็จะได้ความสุขความสงบมากยิ่งขึ้นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากความยึดถือในแนวเดียวทั้งๆที่สิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นไปในแนวเดียวเช่นบางทีทุกข์ก็เพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองหนักยิ่งขึ้นโดยลืมไปว่าที่จริงไม่เวทนาไม่ได้มีเฉพาะทุกข์มันอาจจะสุขก็ได้อาจจะกลางๆก็ได้อาจจะทุกข์ก็ได้และทุกข์น้อยก็ได้ทุกข์มากก็ได้ทุกข์ทนแทบจะไม่ไหวก็มีทุกข์จนถึงตายไปก็มีดังนั้นเมื่อมาเข้าใจถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายโดยอาศัยโครงสร้างคือไม่ใช่สมบูรณ์อาศัยโครงสร้างพยายามสัมผัสผลเป็นความสงบปุตตนามานะทิฏฐิลงไปใจบุคคลก็จะรู้สึกโปร่งเบาสบายมีความสุขความสงบเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่การสัมผัสอนัตตลักษณะคือลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาในธรรมและสังขารทั้งหลายได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป